Kolēģi, kamēr reģistrēties, atgādināšu, ka domsēdes tā kārtība ir tāda, ka runājam mikrofonos. Kolēģiem viens otram palīdzam, ja gadījumā kāds aizmirs ieslēgt, jo tad viss domsēdi ierakstās. Un otrs, ka mūsu kolēģi Rīgā, kā jūs redzat, divi kolēģi no Rīgas piedalās, viņi nedzirdēs mūsu vienkārši. Tā kā viens otram atgādinām, un es arī centīšos to pašu darīt. Nu ko, tad domas sēdēji reģistrējušies ir 13 deputāti, tad mums domas sēdē nebūs Helēna Gerloviča un Līna Matisona, tad darba dēļ, un divi kolēģi, Vilms Vitkovskis un Māris Vepakovskis, piedalīsies no Rīgas. Tātad domas sēdi varam atklāt, un domas sēdē ir paredzēti 42 jautājumi, vai kolēģiem ir papildinājumi, ierosinājumi mainīt domas sēdes darba kārtību. Tātad, ja jautājumi nav, tad mēs izskatīsim tos jautājumus, kas ir apstiprināti un laicīgi paziņoti. Tātad, pirms pirmā jautājuma šo domas sēdi gribu sākt ar vienu labu, patīkamu ziņu, ka mums viens skolēns ir centralizētos valsts eksāmenos uzrādījis izcils panākums, un mums ir kārtība tāda, ka mēs esam noteikuši naudas balvu par izciliem sasniegumiem, un naudas balva ir bruto, vai piesaka bruto, tad tas visiem nodokļiem 1500 eiro, un tāpēc es gribu svinīgi pasniegt mūsu domas pateicību Eduardam Spāģim par jūsu sasniegumiem, un turpiniet, un arī turpmāk arī augstskolā, jums ir izcila panākuma.
Paldies.
Varbūt jūs varat pateikt, kā jums tas izdevās.
Pie mikrofona,
pie vietā. Jā, var pie mikrofona. Iemēģīgi, kā ir.
Nu, ir patīkam par atbalsts no Liepājas izglītības pārvaldes, un man ir prieks, ka mani sasniegumi tiek novērtēti tik augstu, kad arī ar mācīšanos var nopelnīt, ne tikai ar strādāšanu. Nu, un kā man tas ir izdevies, tikai darbu darot un uzmanīgi stundās klausoties, un varbūt arī savus mīļākajos mācību priekšmetos arī kaut ko darot papildus, jo arī, lai sasniegtu labus olimpiāžu rezultātus, ne tikai atzīmes. Paldies.
Paldies. Nu, tad šo vasaras vidus domas sēdi esam ar patīkamu ziņu sākuši. Tad sāksim darba kārtību. Darba kārtībā pirmais jautājums ir par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015-20 gadam pielikuma numuru 2.2 investīcija plāns 15-20 gadam aktualizēšana. Šo jautājumu ziņo Uldis Sesks.
Ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt aktualizēto attīstības programmu. Attīstības pārvalde pie tā ir strādājusi, visas pārvaldes faktiski ir strādājušas. Un es nezinu, ja vajadzīgs detalizēt ziņojums, tad kolēģi šeit ir klāti, bet vajag piedarīt.
Nu jā, mēs izskatījām šo jautājumu attīstības komitejā un finanšu komitejā. Tad daļa kolēģi bija klāt, tur bija detalizēti ziņojumi. Ja ir nepieciešams, tad es varu lūgt noteikti kaut kādu īsu ziņojumu, kā ir deputātiem. Jo šis jautājums jau ir tikai trešo reizi mūsu darba kārtībā. Ja jautājumu nav, tad droši vien, kad šoreiz...
Tad aicinu balsot.
Tad kolēģi, tad vēlreiz, ja jautājumu nav, tad aicinu šo lēmu atbalstīt. Jā, paldies. Atvainojos, kolēģi, viši tehniski aizciršanās, bet visi kārtībā. Tātā 13 deputāti balsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 2, par projektu zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanu Liepājas pilsētas ūdens tilpnēs lūgumu ziņu ar šo jautājumu Gunāram Anciņam.
Labdien, cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz Liepājas pašvaldības projektu pieteikumu iesniegšanu Zivju fondā. Projekta kopējais budžets ir 12 580 000 eiro liels. Zivju fonda finansējums paredzams 85% apmērā un Liepājas pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā. Tātad projekta pamatbūtība ir papildināt Liepājas ezera biedrības kustāmo mantu. Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties korpusu laivu piekabi ar pagarinātu lafetu kvadraciklu, kā arī dzena četras īpaši efektīvas meža kameras ar tiešsaistes datu pārraides iespējām. Un, ja Liepājas pilsētas doma šo lēmumu pieņem, tad mēs iesniedzam šo projektu izvērtēšanai Zivju fondā, un tālāk tad tas ir atkarīgs no Zivju fonda padomas lēmuma. Un, ja viss ir pozitīvi, tad projektu realizācija varētu sākties 2019. Gada beigās.
Paldies. Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt projektu, lēmumu projektu. Tā lēmums pieņemts, visi deputāti ir atbalstījuši. Trešais darbkārtības jautājums par aktivitāšu deliģēšanu Eiropas sociālā fonda līdzfinansētā projekta sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide. Izmēģinājuma projektā ziņo Ulds Sesks.
Jā, tad ir sociālā pakalpojumu atbalsta sistēma un skatotos lēmumu projekts par aktivitāšu deliģēšanu. Domēju,
tad jālēm ir par dalību labklājības ministrijas īstenotajā projektā, lai atbalstītu pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem un finansēšanas mehanismu. Un tad ir priekšlikums deliģēt pašvaldības iestādes sociālais dienests, laikt sadarbības līgumu un labklājības ministriju. Un ir pašvaldības priekšfinansējums vajadzīgi 3 500 eiro 19. Gadā.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmu projektu. Visi deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 4. Par aizņēmumu projekta energoefektivitātes paaugstināšanu Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldielā 5 Liepājā īstenošanu ziņo Ulds Sesks.
Nu jā, ir pienācis tas laimīgais brīdis, kad mēs pašvaldības īpašumu aizsošu ēku Peld ielā 5 varam rekonstruēt ar Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļiem. Taču, lai projektu, kā jau Eiropas projektu realizētu, mums ir vajadzīgs arī aizņēmums kā priekšfinansējums un līdzfinansējums. Un šis ir tas jautājums, ar ko mēs deleģējam finanšu pārvaldi griezties valsts kasē un ņemt ilgtermiņa aizņēmumu, lai šo pašvaldības īpašumu sakārtot un īpašumā tad plānots, ka darbosies pašvaldības iestādes vairākas. Jā, paldies.
Paldies.
Klausījāties.
Saskungam. Kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmu projektu. Visi deputāti atbalstījuši. Lēmums pieņemts. Nākamais ir 5. Darbkārtības jautājums par SIA Liepājas reģionālā slimnīca peļņas novirzīšanu uzņēmuma attīstībā ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības kapitāla sabiedrības SIA Liepājas reģionālās slimnīca, peļņas, tostarp dividendes izmaksājušās peļņas daļas novirzināšanu Liepājas slimnīcas attīstībai, neizmaksājot to pašvaldībai. Tātad 2018. Gadā Liepājas reģionālajai slimnīcai peļņa bija 986,089 €. Pašvaldībai dividendēs izmaksājumā peļņas daļa parasti sastāv 10%, kas ir 98,608,90 €. Un sagatavotais lēmuma projekts paredz šo finansējumu novirzīt, lai realizētu projektu infrastruktūras attīstības IA Liepājas reģionālā slimnīca. Un konkrēti šī programmas ietvaros tiks uzlabota kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un kvalitāte Liepājas reģionālā slimnīcā. Tad šis ir Eiropas Savienības līdzfinansēts projekts, un projekta īstenošana plānota līdz 2022. Gada 31. Decembrim. Vēlreiz vēlos atgādināt, ka šis ir viens no lielajiem atbalsta projektiem Liepājām. Pret kopējās izmaksas ir 16,982 €, no kuras slimnīcas daļa ir 853,722 €. 16,992 €. Līdz ar to aicinātu atbalstīt sagatavotu lēmu projektu. Un Strikungs finansējums bija 16 000 €. Paldies.
Paldies Acinkungam vai Strikungam, ir kas piebilstams? Paldies, visi dzirdēju, izņemot Rīgu. Vai deputātiem kādi jautājumi? Tad mēs saprotam lietas būtību. Dividendes atstājam pašai slimnīcai, slimnīca turpina attīstīties, un tad ieguldījumi ir no nesalīdzinām lielāk. Un loģika ir to turpināt. Tad, ja esam vienasprāts, tad lūgums ir atbalstīt lēmu projektu. Tātad 12 deputāti balsojuši par, Edvīns Striks nepiedalās balsojumā, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir pat atvienās sestais par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2018. Gada 19. Aprīļa lēmumā numuru 151 par pašvaldības iestādes Liepājas kapsētu pārvaldu pakalpojumu maksu ziņo Modris Šveiduks.
No dienas cienējai kolēģi, izskatīšanai domas sēdē ir iesniegt lēmumu projekts, kurā paredzēts izdarīt grozījumus domas 2018. Gada 19. Aprīļa lēmumā par pašvaldības iestādes Liepājas kapsētu pārvaldu pakalpojumu maksu diviem esošajiem maksas pakalpojumiem, izveidojot atsevinājumus, kuri paredzēti gadījumiem, kad pakalpojums tiek sniegts pilnā apmērā atbilstoši pasūtītāju vajadzībām. Minētie grozījumi nodrošina godīgu un atbilstošu samaksu par saņemto pakalpojumu. Lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmumu projektu.
Dešveidu kungam, kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies, visi 13 deputāti balsojuši par, lēmums pieņems. Nākamais 7. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2017. Gada 16. Februāra nolikumā numuru 7 Liepājas pilsētas pašvaldības sporta skolu direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikums. Ziņo Pāvils Sereda.
Labdien, cienījamie kolēģi! Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmumu projekts, kurā paredzēts apstiprināt grozījumus Liepājas pilsētas pašvaldības sporta skolu direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikumā. Nolikumā nepieciešams precizēt un aktualizēt 4 punktus, kā arī papildināt 1 punktu. Amata veikšanai nepieciešama izglītība un prasmes ar nosacījumiem, kādā augstākā izglītība nepieciešama, lai pretendētu un uz pašvaldības sporta skolu direktora amatu. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu un nolikumā projektu. Paldies.
Paldies Redzkungam par ziņojumu. Tātad atgādīti kolēģiem, kad mums ir vismaz viena sporta skola, tā ir futbola skola, kas gaida konkursu direktora amatam, un tas nolikums ir kādreiz tas pirmais solis sakārtot nolikumu, lai konkursu izsludinātu. Kādi ir deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, Rīga arī nav, tad lūdzu deputātiem atbalstīt lēmumprojektu. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais ir 8. Darbkārtības jautājums par atbrīvošanu no amata, ziņo Acis Deksins.
Jā, labdien, kolēģi. 2018. gada 20. decembrī esam pieņēmuši lēmumu par Liepājas internāta pamatskolas likvidēšanu. Un šobrīd tad internāta pamatskola tiek likvidēta un izslēgta no izglītības iestāžu reģistra, un līdz ar to arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no amata ir jāatbrīvo šīs izglītības iestādes direktori. Un ņemot vērā to, kad saskaņā Liepājas pilsētas pašvaldības nolikumu iestāžu vadītājs pieņem un atbrīvo no darba doma, tad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par Liepājas internāta pamatskolas direktora Gundas Laubergas atbrīvošanu no amata. Ir saņemts arī saskaņojums no Izglītības un zinātnes ministrijas par direktoras atbrīvošanu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Es Dekšņa kungam par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi deputāti atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 9 par atbrīvošanu no amata, ziņo Acis Deksins.
Jā, līdzīgi kā iepriekšējais jautājums, tad šī gada 21. martā doma ir pieņēmusi lēmumu par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas vakarmaiņu vidusskolas likvidāciju un pievienošanu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē Liepājas 8. Vidusskola, un līdz ar to arī ir domē jālēma par šīs skolas direktors Alas Matvējos atbrīvošanu no amata. Arī par Alu Matvējo ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums, tāpēc aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, ziņotājiem, kādi jautājumi? Dizānās kundze.
Jā, es gribēju pajautāt, direktoram ir liela pieredze darba skolas, jā, vai viņi turpinās strādāt? Viņam bija piedāvāta tāda iespēja?
Tad, nu, es varu tušiem ziņot no savas puses, pat cik šī man nozara. Tātad regulāri katru mēnesi, pat biežāk, es saņemu darba komisijas ziņojumus par abu divu mūsu nu, tātad skolu, tātad apvienoto skolu šo te vienību tātad progresu. Tā skaitā arī pastotās un vakarmājiņu vidusskolas apvienošanu. Un es varu pateikt, ka šī diskusija ir notikusi. Taču, nu, pagaidām vismaz tāda vienošanās nav panākta, taču mums ir panākta vienošanās ar cilvēku, kuram ir ļoti liela pieredze, tā ir Zilnovskas kundze, kas ir strādājis vakarmaiņu vidusskolā daudz gadus un ar ļoti lielu pieredzi, kas 8. Vidusskolā tieši būs atbildīgi par šo te vakarmaiņu un tālmācības programmu. Un kas ir nolēmusi turpināt darbu šajā jaunajā mācību iestādē. Tā kā, nu, tāda atbilde uz jūsu jautājumu. Paldies. Tātad, ja jautājumu vairāk nav, tad lūdzu kolēģiem atbalstīt lēmumu projektu. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir 10. Par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2016. Gada 15. Septembra lēmumā numur 306 par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju un ziņo Gunārs Anziņš.
Cienījamie kolēģi, ir saņemts Centrālās finanšu līguma aģentūras vēstuli, kurā tiek lūgts veikt izmaiņas deleģēto vērtēšanas komisijas locekļu sastāvā, un tāpēc ir sagatavots konkrēts lēmuma projekts lūdzu atbalstu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies. paldies. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmumu pieņemts. Nākamais ir 11. Kārtības jautājums par izmaiņām atsevišķi Liepājas pilsētas domas komisijas sastāvos. Ziņo Gunārs Ansīšu.
Cienījamie kolēģi, ņemot vērā faktu, kad bijušais galvenais arhitekts Indūs Kalns pēc pašu vēlēšanās ir atstājis amatu, ir sagatavots lēmuma projekts, ka konkrēti Indūs Kalns tiek izslēgts no atsevišķām komisijām, kā piemēram kultūras pieminekļu saglabāšanas projektu vērtēšanas komisijas sastāvā. Aicināt atbalstīt savu gatavotu lēmuma projektu.
Paldies, jautājiem. Kā deputātiem jautājumu? Lūdzu balsot par lēmuma projektu. Visi deputāti atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir 12. Par sociālā dienesta lēmumiem. Ziņo Kelvijas Valdes.
Godātie kolēģi, domē ir saņemts iesniegums, ar kur ir apstrīdēti divi sociālā dienesta lēmumi, kas par status maiņu un par izsniegtā pabalsta daļai atmaksu. Un domē ir uzklausīts arī iesniedzējs viedoklis, un izvērtējot visas lietas apstākļus, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz atstāt abus sociāla dienas lēmumus negrozītus. Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Valčkungam, kā deputātiem jautājumi? Lūdzu balsot atbalstot lēmuma projektu. Visi deputāti atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir 13. Par kvalificētam speciālistam izīrējamam telpu statusu noteikšanu. Dzīvojamajā telpā ir Klaipēdas ielā 106-32 Liepājā, ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu pašvaldības dzīvojamās telpā ir Klaipēdas ielā 106-32. Tas ir labiekārtos dzīvoklis ar kopēju platību 34,2 kvadrātmetru. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies ziņotēm. Kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot. Māri, viss kārtībā? Skatos, tu neesi nobalsojis.
Vienīgi.
Un paldies, visi atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais 14. Darba kārtības jautājums par kvalificētam speciālistam izvirējams telpas statusu noteikšanu dzīvojumē telpā Eduard Tisē ielā 52-27 Liepājā. Ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas status pašvaldības dzīvojamā telpai Eduard Tisē ielā 52-27, kas ir labiekārtotas divstabu dzīvoklis ar kopēju platību 53,8 kvadrātmetru. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies Trikungam. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Visi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 15. Par aizvietotā izpildes noteikšanu, ziņo Modris Šveiduks.
Informācija nodod, ka lai novērst apdraudējumu, ko rada bīstam un pilsētu vidēji degradējuši ēku Vāriņa ielā 24, kā arī ņemot vērā to, ka ēks īpašnieki to nav novērsuši saviem spēkiem, tomēr jānosaka aizvietotā iestāde, kas veiks ēks konservāciju. Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts uzdot pašvaldības iestādījai komunālā pārvalde veikt nepieciešamās darbības. Paskaidrojumu raksta ēka, kas Bāriņa ielā 24 konservācijai. Un ēkas konservācijas darba veikšanas projekta izstrādē, kā arī organizēt aizvietotā izpildes izmaksas piedziņu no dzīvumās mājas Bāriņa ielā 24. Dzīvokļu īpašniekiem. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumu. Bildē redzam, ka reiz tā ēka ir. Es domāju, ka mēs tur diezgan daudz garām braucām ejam, tad dzīvē esam redzējuši, kā tas izskatās. Tātad lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Visi atbalstījuši, lēmums pieņems. Nākamais darba kārtības jautājums ir 16. Par atteikumu izmantot pirtpirkuma tiesības uz ēku, būju nekustamo īpašumu Ziemupes ielā 31 Liepājā ziņojumu otrs veidoks.
Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto domēju, kā zemes gabala Ziemupes iela 31 īpašniecei, jāpieņem lēmums izmantot vai neizmantot pirkuma tiesības saskaņā ar 2019. Gada 29. Māja pirkuma līgumu. Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz neizmantot pirkuma tiesības uz nekustamā īpašumu Ziemupes ielā 31, kas sastāv no dzīvojamās mājas un 3 palīgu dzelteniem. Lūdzu atbalstīt šo iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir 17. Par attiekumu izmantot pirkuma tiesības uz ēku un nekustamo īpašumu Ziemupes ielā 38. Liepājā ziņojumu otrs veidoks.
Saskaņā normatīvajos aktos noteikto domēju, kā zemes gabala Ziemupes ielā 38. Īpašniecei jāpieņem lēmums izmantot vai neizmantot pirkuma tiesības saskaņā 2019. Gada 14. Jūnija pirkuma līgumu. Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts neizmantot pirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ziemupes ielā 38. Un atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādu lūdzu jautājumu? Jautājumu nav, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 18. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemes gabala Jūrmalas parks daļai, ziņojumu otrs veidoks.
Pašvaldībai ir saņemts Ostkom vēstuli, kurā lūdz noslēgt servitūta līgumu par zemes gabala Jūrmalas parks apgrūtinājumu saskaņā ar izstrādotu tehnisko schēmu, elektronisko sakaru tīklu pievadu izbūvi Jūrmalas parkā 5 Liepājā. Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts piekrist, ka tiek noteikts lietošanas tiesība aprobežojums pašvaldības nekustamajam īpašumam zemes gabala Jūrmalas parkas daļai sijā Ostkom elektronisko sakaru komunikāciju pievadu ierīkošanai. Eksploatācijai, rekonstrukcijai un attīstībai. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumu? Ja jautājumu nav, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Vēl divi kolēģi nav nobalsojuši. Tā lēmums pieņemts. Visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums 19. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemes gabala Lībiešu iela 18 daļai, ziņojumu otrs veidoks.
Pašvaldībā ir saņemts akcijas sabiedrības sadales tīkls vēstulē, kurā piedāvāts noslēgt apgrūtinājumu līgumu zemes vienībai Lībiešu iela 18 sakarā projekta jauna elektroapgādes pieslēguma izbūve Lībiešu ielā Liepājā. Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts piekrist, ka par labu akciju sabiedrībai sadales tīkls tiek noteikts lietošanas tiesību aprobežojums pašvaldības nekustamam īpašumam zemes gabala Lībiešu ielā 18 daļai elektroapgādes objekta kabeļu līnijas un konteineru tipa apakšstacijas ar zemējumu kontūru, ierīkošanu un eksploatāciju. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Visi deputāti nobalsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais ir 20. Jautājums par zemes gabalu vecajā Osmalā blakus nekustamām īpašumām Stūrmaņielā 1 daļas nomu ziņo Ludmila Zānā.
Izskatīšanai domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts iznomāt sabiedrībai ar ierobežoto atbildību Stūrmaņu 1 uz 5 gadiem zemes gabala vecā Ostmala blakus nekustamajam īpašumam Stūrmaņa iela 1 daļu teritorijas labiekārtošanai un nekustamā īpašuma Stūrmaņa iela 1 apsaimniekošanai. Ir plānots veikt labiekārtošanu, lai tā vide būtu pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, dekora augu izvietošanu un bērnu laukuma izveidei. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies, Rezanovs kundze, par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumu? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 21. Par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2012. Gada 5. Jūlija lēmumā numuru 212 par zemes gabalu Kazdāngas ielā 33 iznomāšanu ziņo Ludmila Rizānova.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts izdarīt grozījumu 2012. Gada 5. Jūlija starp Liepājas pilsētas pašvaldību un fizisku personu noslēgtajā zemes nomas līguma. Paredzot, ka nomnieks apņemas nodot eksploatācijā uz zemes gabala Kazdāngas iela 33 uzceltas ēkas līdz 2021. Gada 30. Oktobrim. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies, ziņotāji. Kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot par šo lēmumu. Mēs balsojam par 21. Jautājumu. Visi deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais 22. Darbkārtības jautājums par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2010. Gada 15. Aprīļa lēmumā numuru 184 par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un iznomāšanu ziņo Ludmila Rizānova.
Iesniegts nekustama īpašuma Skuju iela 4 Liepāja, 3/4 domājamo daļu tiesiskā valdītāja zemes izpirkuma līgums ar valsts akciju sabiedrību Latvijas hipoteku un zemes banka par zemes vienības Skuju iela 4 Liepē 3/4 domājamo daļu izpirkšanu. Tādējādi Liepājas pilsētas pašvaldībai piekrit 1/4 domājamo daļa no zemes vienības Skuju iela 4. Lai varētu reģistrēt zemes grāmata pašvaldībai piekritošo zemes vienības daļu, nepieciešams veikt attiecīgu grozījumu. Domes 2010. Gada 15. Aprīļa lēmuma numurs 184 par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un iznomāšanu. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies, ziņotāji. Kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Visi deputāti nobalsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais ir 23. Darbkārtības jautājums par zemes gabalas Slapjās ielas blakus nekustamiem īpašumiem Slapjā ielā 3 nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Ludmila Rizānova.
Ir iesniegts lēmuma projekts izskatīšanai, kura paredzēt piekrist, ka tiek turpinātas nomas tiesiskas attiecības ar laivu garažu īpašnieku, kooperatīvo sabiedrību Gauja par Slapjas ielas blakus nekustamajam īpašumam Slapjēja iela 3 daļas nomu laivu Eliņu apsaimniekošanai un pilnvarot pašvaldības iestādes nekustamā īpašuma pārvalde vadītāju parakstīt līgumu par nomas tiesisko attiecību turpinājumu uz 5 gadiem līdz 2024. Gada 29. Jūnijam. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies, ziņotāji. Kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad balsojam par 23. Darbkārtību jautājumu. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 24. Par zemes gabalu Eduarda Tisē ielā 55 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Ludmila Rizanova.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt valsts sabiedrībai ar ierobežoto atbildību Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs pārjaunojuma līguma par zemes gabala Eduarda Tisē iela 55 daļas iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2024. Gada 9. Augustam. Automatiskas hidroloģiskas stācijas apsaimniekošanai lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies, ziņotāji. Kādi jautājumi ir? Lūdzu atbalstīt, balsojot lēmuma projektu. Visi deputāti nobalsojuši, lēmums pieņemts. Nākušais ir 25. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu Slapjās ielas blakus nekustamiem īpašumam Slapjā ielā 1 nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Ludmila Rizanova.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt laivu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai Dzintars 1 līguma par Slapjās ielas blakus nekustamajam īpašumam Slapjā iela 1 daļas iznomāšanu laivu Eliņu apsaimniekošanai termiņam līdz 2024. Gada 31. Jūlijam lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies, ziņotēji. Kādi jautājumi deputātiem? Lūdzu balsot. Jautājums. Paldies, visi deputāti balsojuši par. Lēmums pieņemts. Nākamais ir 26. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu Slapjā ielā 1 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Ludmila Rizanova.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt laivu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai Dzintars 1 līguma par zemes gabala Slapjā ielā 1 daļas iznomāšanu laivu Eliņu apsaimniekošanai termiņu līdz 2024. Gada 31. Jūlijam. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies, ziņotēji. Ziņojumu. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Jūs deputāti balsot. Māri, tu neesi nobalsojis. Paldies, visi nobalsojuši par, lēmums pieņemts. 27. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu Sili ielā 4 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt biedrībai Viršu Sils līguma par zemes gabalu Sili ielā 4 daļas iznomāšana mazdārziņa apsaimniekošanai termiņā līdz Liepājas pilsētas teritorija plānojuma paredzētās apbūves uzsākšanai, bet ne ilgākā līdz 2023. Gada 21. Maijam. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Paldies. Visi nobalsojuši par, lēmums pieņemts. 28. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu ūdens ielā 24 nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz pagarināt biedrībai zemnieku 49.51, kur pārstāv Sijā namos servis APSE līguma par zemes gabalu ūdens ielā 24 iznomāšanas termiņu uz laikā uz 2024. Gada 21. Augustam. Autostāvvietam mājas iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, deputātiem jautājumu. Lūdzu balsot. Deputāti. Paldies, laimus pieņemts, visi atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums 29. Par neābūvētu zemes gabalu Vētrielā 4 un Vētrielā 6 Liepājā nodošana atsevināšanai ziņo Atis Deksnis.
Jā, ir sagatavot vairāk lēmumu projektu par Liepājas pašvaldībai piedarošiem īpašumiem un viņu nodošana atsevināšanai. Un konkrētais lēmumu projekts ir par zemes gabalu Vētras ielā 4 un Vētras ielā 6. Nodošana atsvenāšanai un pārdodotos atklātā izsaulē ar augšupējošu soli. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Es Dekšņa kungam par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Visi deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 30. Par apbūvēt zemes gabalu Brīvas ielā 170 nodošanu atsevināšanai ziņo Atis Deksnis.
Jā, un līdzīgi kā iepriekš, tad arī ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldībai piedarošu zemes gabalu Brīvas ielā 170 nodošanu atsevināšanai. Šī zemes gabala atrodas privātpersonas ēkas, un tad šo zemes gabalu ir tiesīgs iegādāties tikai ēka īpašnieks. Un tāpēc aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Balsojam par 30. Darba kārtības jautājumu. Paldies, visi deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais 31. Darba kārtības jautājums par neapbūvēt zemes gabalu. Rietumkrasta iela 5, Liepājā, nodošana atsevināšanai ziņo Atis Deksnis.
Jā, un tad arī par zemes gabalu Rietumkrasta ielā 5 ir sagatavots lēmumu projekts, lai nodot atsevināšanai un pārdot atklātā izsaulē ar augšupējošu soli. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Bez ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Vēl viens deputāts nobalsojas. Paldies, visi nobalsojuši par, lēmums pieņemts. 32. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu zemnieku ielā 45-47 domzīm 30 atsevināšanu ziņo Atis Deksnis.
Jā, domē ir saņemts dzīvokļu īpašuma zemnieku ielā 45-47 dzīvokļu numurs 30 īrnieku iesniegums. Ar lūgumu ļaut izpirkt izīrēto dzīvokli un tādēļ sagatavots lēmumu projekts. Aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par šo lēmumu. Paldies. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 33. Par dzīvokļu īpašumu kapsētas ielā 25.11. atsevināšanu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu kapsētas ielā 25.11. atsevināšanu, nosakot atsevināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu. Dzīvokļu īrniekam lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies Strik kungam par ziņojumu. Kādu deputātiem jautājumu? Lūdzu balsot par šo sagatavoto lēmumu projektu. Visi ir atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais ir 34. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu katedrāles ielā 11.39 atsevināšanu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu katedrāles ielā 11.38 atsevināšanu, nosakot atsevināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Paldies, visi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais 35. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpaka ielā 84-23 atsevināšanu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpaka ielā 84 dzīvokļus 23 atsvināšanu, nosakot atsvināšanas veidu pārdošanu par brīvu cenu dzīvokļu ieniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Deziņotājiem, kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Paldies, visi deputāti nobalsojuši par lēmums pieņemts. 36. Darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Balož ielā 2742 atsvinināšana ziņo Edvins Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Balož ielā 2742 atsvinināšana, nosakot atsvināšanas veidu pārdošanu par brīvu cenu dzīvokļu ieniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, ziņotēm, jautājumu. Lūdzu balsot. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 37. Par neizīrētu dzīvokļu atsvināšanu ziņo Kaļiņa Skarbagātava.
Labdien, kolēģi! Izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Baloža iela 57-4A, ģenerāla Baloža iela 59-6, Klāva Ulkstiņa iela 49-4, Laivu iela 9-7, Ludvika iela 23-5, Nākotnes iela 19-18, Turaidas iela 3-6, Ventspils iela 9-5 un Zirņu iela 37-8 atsevināšanu. Nosakot atsevināšanas veidu pārdošana izsūlē. Lūkums atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies, Skarba Gatavs kundzei par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot. Balsojam par 37. Jautājumu. Paldies, visi ir atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais 38. Darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Balož ielā 13-28, nosacīto cenu, ziņo Kaļiņa Skarbagātava.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Balož ielā 13-28, nosacītu cenu 5500 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies, ziņotājai, kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti nobalsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir 39. Par dzīvokļu īpašumu Ventspils ielā 55-69 nosacīto cenu ziņo Gaļiņa Skarbagātava.
Līdzīgs, ka iepriekš arī iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Ventspils iela 55-69 nosacītu cenu 6800 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies, ziņotājai, kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Paldies, visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir 40. Par nekustamo īpašumu sporta ielā 16 un Saules ielā 15A izsoles noteikuma apstiprināšana ziņo Gaļiņa Skarbagātava.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēt atzīt nekustamo īpašumu sporta iela 16 un Saules iela 15A. 2019. gada 19. jūnija izsolī par nenotikušu un apstiprināt nekustamu īpašumu sporta iela 16, kas sastāv no zemes gabala 1866 kvadratmetru platība un slimnīcas ēkas, otras izsoli sākuma cenu 169600 eiro, kā arī nekustama īpašuma Saules iela 15A, kas sastāv no zemes gabala 2657 kvadratmetru platība un trim ēkam, otrās izsales sākuma cenu 87,200 eiro. Kā arī apstiprināt abu nekustāmu īpašumu izcelis noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegtu lēmumu projektu.
Paldies, ziņotāji. Kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot. Paldies. Visi deputāti balsojuši par. Lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums 41. Par dzīvokļu īpašumu vidusceļā ielā 36-7 izsoli ziņo Gaļinska ar Bagātovu.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu vidusceļa ielā 36-7 izsoli sākuma cenu 1400 eiro un arī izsolis noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājai. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts un 42. Pēdējais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Andreja Pumpura ielā 13.3 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļinka Skarbagādā.
Ir iesniegts lēmumā projekts, kurā paredzēt apstiprināt dzīvokļu īpašumā Pumpura ielā 13.3 izsoles rezultātus un nosalīta cena ir 7500 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies ziņotāji, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu balsojot. Tātad mēs balsojam par 42. Jautājumu, vēl divi deputāti nav nobalsojuši. Paldies, 13 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts, tātad esam izskatījuši visus 42 darbkārtības jautājumus. Ziņoju, ka nākamā domas sēde notiek 22. Augustā 11.00 šajā pašā vietā, šajā pašā zālē. Tātad domas sēde slēdzu 11.52 minūtēs. Paldies par darbu!